VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการจีนและอินเดียปะทะคารมกรณีข้อพิพาทบริเวณเทือกเขาหิมาลัยจอห์นโบตันเผยทรัมป์เคยขอให้สีจิ้นผิงช่วยชนะเลือกตั้งสมัยที่2และรัสเซียสร้างห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อป้องกันปูตินจากโควิด-19ในส่วนสำคัญวันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่เริ่มยกระดับขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เกาหลีเหนือใช้กำลังทหารทำลายศูนย์ประสานงานร่วมของ2เกาหลีข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอาเซียนทะยานขึ้นเป็นประเทศคู่ค้าจีนอันดับ1ในไตรมาสแรกและ Oppo ของจีนยกเลิกไลฟ์สดเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ในอินเดียสืบเนื่องจากปมขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศและส่งท้ายวันนี้นะครับรัฐฮาวายเกาะสวรรค์สำหรับหลายๆคนที่นำมาตรการจริงจังมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ได้ผลแค่ไหนติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศกล่าวนะครับว่าทหารที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงบริเวณพรมแดนต้องไม่สูญเปล่าขณะที่ทางการจีนยืนยันไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณพื้นที่พิพาทของเทือกเขาหิมาลัยนับเป็นความรุนแรงระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ45ปีนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียกล่าวแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ของอินเดียในวันพุธให้ความเชื่อมั่นว่าการสูญเสียทหารของอินเดียในครั้งนี้จะไม่เป็นไปอย่างไร้ความหมายและว่าความเป็นเอกภาพและอธิปไตยของประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของอินเดียพร้อมย้ำว่าอินเดียต้องการสันติแต่ก็พร้อมตอบโต้กับการกระทำที่ยั่วยุนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียกล่าวว่าจีนพยายามเข้ามาวางโครงสร้างบางอย่างในฝั่งดินแดนของอินเดียขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยืนยันว่าทหารอินเดียนั้นเปิดฉากโจมตีก่อนทว่าในการหารือทางโทรศัพท์ของทั้งสองคนนั้นกลับระบุว่าต้องการให้ทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงระหว่างกันในเรื่องนี้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็มีรายงานว่าทหารทั้งสองฝ่ายไม่ได้ใช้อาวุธปืนในการปะทะกันในครั้งนี้โดยเบื้องต้นนั้นฝั่งอินเดียรายงานว่ามีทหารอินเดียเสียชีวิตมากกว่า20นายและจีนก็มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย40นายเช่นกันครับจากการเมืองโลกมาที่ข่าวการเมืองสหรัฐบ้างนะครับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวจอห์นโบตันเปิดเผยในหนังสืออัตชีวประวัติเล่มใหม่ที่มีการเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนออกมาในวันพุธว่าประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยขอให้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงช่วยให้ตนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยที่2นายโบตันระบุในหนังสือว่าระหว่างการประชุมในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนหัวข้อการพูดคุยกับผู้นำจีนไปเป็นเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันและขอให้ประธานาธิบดีสีช่วยให้ตนชนะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ด้วยนะครับWashington Post, New York Times และ Wall Street Journal ได้ตีพิมพ์เนื้อหาบางส่วนที่ตัดตอนมาจากหนังสือเล่มใหม่ของนายโบตันที่กำลังจะออกเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำความสำคัญของภาคการเกษตรของสหรัฐและการที่จีนเพิ่มปริมาณการซื้อถั่วเหลืองและข้าวสาลีจากสหรัฐก็อาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ได้เช่นกันเมื่อวานนี้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยื่นฟ้องนายโบตันให้ชะลอการตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ดังกล่าวซึ่งทางทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่ามีข้อมูลลับที่อาจสร้างการรับรู้ผิดๆเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านายโบตันอาจถูกดำเนินคดีอาญาหากไม่ยุติการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือฉบับนี้นะครับจอห์นโบตันเคยเป็นอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติและเคยดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีต่างประเทศเขาถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับสืบเนื่องจากแนวทางนโยบายต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายเรื่องด้วยกันนะครับคาดกันว่านายจอห์นโบตันทำสัญญาในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้มูลค่าราว2ล้านดอลลาร์กับบริษัทสิ่งพิมพ์ Simon & Schuster ตามรายงานของ AP นะครับ และอีกด้านหนึ่งครับคะแนนนิยมในตัวนายโจไบเดนผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากฝั่งพรรคเดโมแครตนั้นพุ่งสูง 13% เหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนี้ซึ่งนับว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่การเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสืบเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19 และปัญหาการใช้ความรุนแรงของตำรวจในอเมริกาตามการสำรวจของรอยเตอร์สและอิปซอสนะครับในการสำรวจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันของรอยเตอร์สและอิปซอสที่เก็บข้อมูลชาวอเมริกัน 4,426 คนในช่วงวันที่ 10 ถึง 16 มิถุนายนระบุว่า 48% นั้นสนับสนุนนายไบเดนในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ขณะที่ 35% ในการสำรวจสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นับว่าตอนนี้นายไบเดนนั้นมีคะแนนนิยมทิ้งห่างผู้นำสหรัฐถึง 13% ซึ่งใกล้เคียงกับผลสำรวจของ CNN เมื่อต้นเดือนนี้ที่ระบุว่าคะแนนนิยมในตัวนายไบเดนนั้นนำห่างประธานาธิบดีทรัมป์ถึง 14% นะครับผลสำรวจของรอยเตอร์และอิปซอสล่าสุดยังระบุด้วยนะครับว่า 57% ของชาวอเมริกันไม่ยอมรับผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นคะแนนนิยมที่เลวร้ายที่สุดในรอบ7เดือนของผู้นำสหรัฐแต่อีก 38% นั้นยังยอมรับผลงานอยู่นะครับที่น่าสนใจก็คือคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันนั้นร่วงลง 13% ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนจากปัญหาการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมทั้งทิศทางเศรษฐกิจที่ถดถอยและประเด็นการใช้ความรุนแรงของตำรวจนั่นเองครับครับและความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีก็เริ่มยกระดับขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือใช้กำลังทหารทำลายศูนย์ประสานงานร่วมเกาหลีทำให้เกาหลีใต้ต้องออกมาประกาศแผนเตรียมการตอบโต้ในทันทีนะครับผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานวิเคราะห์ในเรื่องนี้มาเสนอและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสรุปรายงานมาเสนอครับ
หลังเกาหลีเหนือระเบิดศูนย์ประสานงาน2เกาหลีรัฐบาลกรุงเปียงยางเดินหน้าเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อรัฐบาลกรุงโซทันทีครับและรายงานข่าวซึ่งอ้างข้อมูลจากสำนักข่าวกลางเกาหลี KCNA ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือระบุว่าในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นกองทัพเกาหลีเหนือได้เคลื่อนพลประชิดพื้นที่รีสอร์ทแถบภูเขากำกังและนิคมอุตสาหกรรมเกซองซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานร่วมที่เพิ่งถูกทำลายไปนั่นเองKCNA รายงานด้วยว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมส่งกำลังทหารไปประจำการพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยมีจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของมาตรการอารักขาพรมแดนรวมทั้งวางแผนกลับมาดำเนินโปรแกรมฝึกภาคสนามของทหารในพื้นที่ใกล้ๆกับพรมแดนทางทะเลที่ติดกับเกาหลีใต้ด้วยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจต่อเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องด้วยประเด็นที่ว่ารัฐบาลกรุงโซลไม่พยายามหยุดยั้งชาวเกาหลีเหนือที่หนีออกนอกประเทศสำเร็จและนักเคลื่อนไหวต่างๆไม่ส่งใบปลิวและข้อความโจมตีกรุงเปียงยางข้ามพรมแดนพร้อมขู่ตัดช่องทางสื่อสารการเจรจาต่างๆระหว่าง2ประเทศด้วยอย่างไรก็ตามมีการวิเคราะห์ครับว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือกำลังทำอยู่เป็นสิ่งที่มีการคาดไว้ก่อนแล้วโดยดูจากรูปแบบวัฏจักรการดำเนินนโยบายของกรุงเปียงยางที่มักทำการยั่วยุหลากวิธีเป็นระยะเพื่อหวังผลเรียกแรงสนับสนุนของคนในประเทศและกดดันให้เกาหลีใต้และสหรัฐยอมให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ตนขณะที่ KCNA รายงานว่าการทำลายศูนย์ประสานงานร่วมเกาหลีคือก้าวแรกของการดำเนินมาตรการอื่นๆที่จะขึ้นอยู่กับการตอบโต้ของเกาหลีใต้หลังจากนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับสารทางการจากคิมจองอึนที่ปฏิเสธข้อเสนอของเกาหลีใต้ที่จะส่งทูตพิเศษเข้าเจรจาแล้วโดยผู้นำเกาหลีเหนือเรียกข้อเสนอดังกล่าวว่าไม่ยึดโยงกับความเป็นจริงไม่ถูกกาลเทศะมีความมุ่งร้ายหน้าขันซุกเอาเผากินและขาดความเคารพขณะที่รายงานจาก KCNA อีกชิ้นพยายามส่งสารขู่ว่าเกาหลีเหนืออาจกลับมาดำเนินแผนคุกคามที่จะทำให้กรุงโซลลุกเป็นไฟซึ่งเป็นสัญญาณที่กรุงเปียงยางมักส่งออกมาทุกครั้งที่มีปฏิบัติการยั่วยุเช่นในปัจจุบันนี้ครับทางด้านเกาหลีใต้มีการตอบโต้เหตุที่เกิดขึ้นแล้วและโฆษกประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกคำขู่และความเห็นของคิมโยจองผู้เป็นน้องสาวของคิมจองอึนที่มีออกมาเร็วๆนี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระและเป็นการทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้นำเกาหลีทั้งสองต้องสั่นคลอนพร้อมเตือนว่าเกาหลีใต้จะไม่อดทนฟังคำพูดและการกระทำที่ไร้เหตุผลทั้งหลายด้วย ขณะที่กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยังเตือนเกาหลีเหนือด้วยว่าให้เตรียมรับผลกรรมของตนหากยังทำการยั่วยุทางทหารต่อไปขณะที่ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนั้นเป็นเรื่องที่มีการยกระดับและคลี่คลายมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาทูยอนคิมที่ปรึกษาอาวุโสด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและนโยบายด้านนิวเคลียร์ของ International Crisis Group ให้ความเห็นว่าเกาหลีเหนือดำเนินแผนผิดจากวิสัยปกติเพราะไม่ได้พยายามโจมตีเกาหลีใต้หรือพยายามยุยุให้เกาหลีใต้ใช้กำลังทหารตอบโต้ดังเช่นในครั้งก่อนๆและแม้จะมีการคาดการณ์กันว่าเกาหลีเหนือจะลงมือทำการอื่นๆต่อจากนี้ก็ยังไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกาหลีใต้ต้องส่งทหารออกมาลงมืออยู่ดีแดเนียลรัสเซลอดีตนักการทูตสหรัฐประจำเอเชียตะวันออกให้ความเห็นด้วยว่าการระเบิดศูนย์ประสานงานร่วมนั้นเป็นเหมือนการเตือนสหรัฐว่าไม่มีสิทธิ์ลืมเกาหลีเหนือเป็นอันขาดและหากเกาหลีเหนือจะทำการยั่วยุใดๆต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นความต้องการของคิมจองอึนที่จะเตือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้อย่าลืมข้อตกลงผ่อนคลายการคว่ำบาตรมิฉะนั้นคำประกาศของผู้นำสหรัฐว่าได้ยุติภัยคุกคามของเกาหลีเหนือไปแล้วจะกลายเป็นอดีตทันทีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปที่รายงานเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 บ้างนะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานั้นยังพุ่งต่อเนื่องนะครับหลังจากที่บราซิลสร้างสถิติใหม่รายวันและยอดติดเชื้อรวมเฉียด1ล้านคนขณะที่ทางด้านจีนนะครับก็ได้ประกาศมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในวันพุธตั้งแต่สั่งยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและสั่งตรวจอุณหภูมิร่างกายพร้อมเก็บข้อมูลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับสถานการณ์ล่าสุดของจีนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอย่างน้อย137คนในกรุงปักกิ่งนับตั้งแต่มีรายงานว่าการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่นี้มีต้นตอมาจากศูนย์ค้าส่งอาหารสดในเมืองหลวงของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความกังวลถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รอบ2ในประเทศจีนส่วนที่บราซิลนะครับหน่วยงานสาธารณสุขของบราซิลเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,918 คนในวันอังคารทำลายสถิติยอดติดเชื้อใหม่รายวันอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ล่าสุดบราซิลมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 920,000 คนเสียชีวิตมากกว่า 45,000 คนไล่หลังสหรัฐที่ยอดติดเชื้อนั้นทะลุ2ล้านรายเสียชีวิตเกือบ 120,000 รายตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นะครับส่วนที่นิวซีแลนด์นะครับนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนได้ประกาศเมื่อวันพุธสั่งการให้ฝ่ายทหารเข้ามาดูแลจัดการเรื่องการคัดกรองและการกักตัวผู้ติดเชื้อให้เข้มงวดยิ่งขึ้นสืบเนื่องจากที่พบชาวนิวซีแลนด์2คนติดโควิด-19 หลังจากกลับจากอังกฤษเพื่อไปเยี่ยมญาติที่ป่วยนะครับโดยที่ทั้งคู่นั้นไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และไม่ได้กักตัว14วันตามมาตรการควบคุมโรคก่อนที่จะพบว่าติดเชื้อนะครับสำหรับตัวเลขล่าสุดนั้นผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ8ล้าน2แสนรายเสียชีวิตมากกว่า 440,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เช่นกันนะครับส่วนในสหรัฐนะครับตอนนี้ก็กำลังมีการจับตารัฐฟลอริดาแอริโซนาและรัฐเท็กซัสที่พบการระบาดพุ่งสูงขึ้นหลายพันคนต่อวันขณะที่ทีมวิจัยได้ปรับประมาณการยอดเสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐนั้นอาจจะทะลุ 200,000 รายในเดือนตุลาคมนะครับเว็บไซต์ CNBC รายงานว่าเฉพาะในรัฐเท็กซัสมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพุ่งสูงถึง 11% คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2,700 คนนะครับซึ่งสูงสุดเป็นสถิติใหม่ตามข้อมูลของสำนักงานด้านสาธารณสุขของรัฐเท็กซัสซึ่งทางหน่วยงานสาธารณสุขรัฐเท็กซัสก็ได้เตือนประชาชนให้สวมหน้ากากล้างมือและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดนะครับตั้งแต่25พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐเท็กซัสมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นถึง 84% และเป็นการปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดเศรษฐกิจแต่ทางผู้ว่าการรัฐเท็กซัสยังคงยืนยันนะครับว่ามีเตียงคนไข้รองรับผู้ป่วยเพียงพอและยังบอกด้วยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะการแจกจ่ายอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับข้ามไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับการป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับให้ห่างไกลจากโควิด-19 ด้วยการที่ให้ทุกคนที่ต้องเข้าพบกับผู้นำรัสเซียต้องผ่านห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อซะก่อนนะครับตามการยืนยันของโฆษกรัฐบาลมอสโกเมื่อวันพุธสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลเครมลินเปิดเผยว่าห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อนี้ผลิตโดยบริษัทท้องถิ่นในเมืองเพนซาที่นำมาติดตั้งที่บ้านพักของประธานาธิบดีปูตินชานกรุงมอสโกนะครับและอีก2จุดในทำเนียบเครมลินและยังบอกด้วยว่าสถานการณ์โควิด-19 ในรัสเซียนั้นเริ่มทรงตัวแล้วและทางการก็ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ไปแล้วบางส่วนนะครับก่อนหน้านี้สื่อของรัฐบาลรัสเซีย RIA ได้เผยภาพห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อดังกล่าวออกมาเมื่อคืนวันอังคารนะครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในรัสเซียนั้นผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 550,000 คนนะครับมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและบราซิลขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นเกือบ 7,500 คนนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง170จุดปิดที่ 26,120 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดนะครับปิดที่ 9,910 จุดStandard & Poor's 500ลดลง11จุดนะครับปิดที่ 3,113 จุดครับส่วนราคาทองคำวันนี้นะครับปิดที่ $1,735 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้31บาท13สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัท Oppo ของจีนยกเลิกกิจกรรมถ่ายทอดสดออนไลน์สำหรับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ในอินเดียในวันพุธหลังจากที่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนของทั้ง2ประเทศนำไปสู่การปะทะกันทางทหารและเกิดเสียงเรียกร้องให้ชาวอินเดียเลิกซื้อสินค้าจากจีนนะครับในการปะทะกันที่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยทหารของทั้งสองฝ่ายโจมตีกันด้วยหินและกระบองที่มีตะปูตอกลงไปเป็นอาวุธการโจมตีนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และทำให้ทหารอินเดียเสียชีวิตไป20คนถือเป็นการปะทะกันครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ53ปีของทั้งสองประเทศนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบถึงบรรยากาศของธุรกิจของทั้งสองประเทศด้วยบริษัทจีนเช่นอาลีบาบา ByteDance Great Wall และ SAIC ลงทุนก้อนใหญ่ไปแล้วในประเทศอินเดียในตลาดสมาร์ทโฟนโทรศัพท์จากจีนนั้นมีส่วนแบ่งตลาดมากถึง80%ในอินเดียก่อนหน้านี้ Oppo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Find X2 ในวันพุธโดยการถ่ายทอดสดงานแนะนำสินค้านี้ออนไลน์อย่างไรก็ตามบริษัทเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการลงคลิปวิดีโอความยาว20นาทีที่เตรียมไว้ล่วงหน้าคลิปดังกล่าวมีเนื้อหาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงความพยายามของ Oppo ที่สนับสนุนรัฐบาลอินเดียต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสครับและอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มประเทศอาเซียนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนหลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียนเริ่มกลับมาในขณะที่โคโรนาไวรัสยังคงชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศขนาดใหญ่อื่นๆหลายแห่งรวมถึงสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนเมื่อปีที่แล้วนะครับสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้การค้าระหว่างจีนและอาเซียนมีมูลค่า 240,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 4.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่าระดับดังกล่าวนั้นคิดเป็นสัดส่วน15%ของปริมาณการค้าทั่วโลกจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมและประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเวียดนามและมาเลเซียก็เดินหน้าผ่อนคลายเช่นเดียวกันในเวลาต่อมานะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้ประเทศโลกตะวันตกหลายส่วนยังคงเผชิญกับการชะลอลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงล็อกดาวน์อาเซียนนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่เกื้อหนุนการทำการค้ากับจีนเช่นระบบภาษีที่ส่งเสริมการส่งออกนอกจากนี้ในอนาคตความตกลงการค้า Regional Comprehensive Economic Partnership ที่จีนและอาเซียนลงนามร่วมกันในปีนี้น่าจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนักวิเคราะห์ซองเซงวุนจากธนาคาร CIMB กล่าวว่าจีนนั้นต้องการสินค้าหลายชนิดจากอาเซียนเช่นปาล์มน้ำมันยางพาราและอาหารสำเร็จรูปขณะที่ราจีฟ บิสวาสห หัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่ง IHS Markit กล่าวว่าในช่วงที่ยุโรปไม่สามารถผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติในไตรมาสแรกของปีโรงงานที่ไทยและมาเลเซียสามารถผลิตสินค้าชนิดนี้ป้อนความต้องการของจีนได้โดยจีนนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้น124%ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Quaker Oats Company ซึ่งเป็นบริษัทอาหารในเครือ Pepsi จะเปลี่ยนชื่อแบรนด์ผงทำแพนเค้กและน้ำเชื่อมเก่าแก่อายุ130ปียี่ห้ออานเจมิม่าซึ่งมีภาพสตรีแอฟริกันอเมริกันอยู่บนฉลากผู้บริหารกล่าวว่าต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าแบรนด์อานเจมิม่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและแสดงการเคารพเรื่องสีผิวมากขึ้นแม้ว่าภาพที่อยู่บนฉลากจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่ยังคงหลงเหลือสัญลักษณ์ที่ทำให้หลายคนย้อนคิดถึงภาพคนแอฟริกันอเมริกันในยุคคาทาสนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการเร่งเร้าให้คนรับรู้ถึงปัญหาการเหยียดผิวในอเมริกาหลังจากที่จอร์จฟลอยด์ชาวแอฟริกันอเมริกันถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดทับที่คอขณะที่ถูกใส่กุญแจมือจนเสียชีวิตที่รัฐมินนิโซตาเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมากระแสดังกล่าวจึงทำให้บริษัทผู้ผลิตอานเจมิม่าถูกกดดันหนักอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานนะครับว่าสินค้าคู่ครัวอเมริกันยี่ห้อนี้จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรณขณะนี้และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับครับและก่อนที่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะพาไปเที่ยวที่รัฐฮาวายซึ่งเป็นรายงานส่งท้ายวันนี้นะครับเราไปกันที่หอไอเฟลที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสกันก่อนนะครับเวลานี้คนงานกำลังเตรียมการเปิดหอไอเฟลอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19นับเป็นการปิดบริการที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับโดยตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถกลับขึ้นไปบนหอไอเฟลได้อย่างไรก็ตามหอไอเฟลที่มีความสูง324เมตรนี้จะยังไม่เปิดใช้ลิฟต์นะครับโดยจะเปิดเฉพาะชั้นที่1และชั้นที่2ภายใต้มาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและการเว้นระยะห่างนอกจากนี้ผู้ที่มีอายุเกิน11ปียังจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาผู้จัดการหอไอเฟลกล่าวกับสำนักข่าว AP นะครับว่าในสัปดาห์แรกๆคาดว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนในท้องถิ่นโดยสามารถจองตั๋วได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้และหวังว่าจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เป็นปกติในเดือนสิงหาคมและจากหอไอเฟลมาที่รัฐฮาวายของสหรัฐบ้าง นะครับซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เพิ่งเปิดเผยว่าวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นวันแรกที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเหตุผลหนึ่งนั้นก็อาจจะมาจากการที่รัฐท่องเที่ยวนี้ใช้มาตรการอย่างจริงจังเพื่อควบคุมผู้เดินทางเข้าไปในฮาวายนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
ฮาวายไข่มุกงามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกดินแดนในฝันสำหรับนักท่องเที่ยวคู่รักฮันนีมูนหรือนักจัดประชุมที่มีความงามของธรรมชาติพร้อมหยิบยื่นให้ทั้งในรูปของน้ำทะเลสวยสีครามม้วนคลื่นลูกโตหาดทรายขาวสะอาดและขุนเขาทมึนเขียวชอุ่มอันน่าค้นหารวมทั้งจากวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจของรัฐฮาวายด้วยอย่างไรก็ตามราคาค่างวดของการย่างเท้าไปเยือนรัฐฮาวายในช่วงนี้ก็คือการต้องถูกกักตัว14วันครับเมื่อปลายเดือนมีนาคมแม้จะเป็นในช่วงต้นของการระบาดของโรคโควิด-19ในสหรัฐก็ตามรัฐฮาวายมีคำสั่งกำหนดให้ผู้ใดก็ตามที่เดินทางเข้าไปต้องกักตัวเองเป็นเวลา14วันมาตรการที่ว่านี้แม้จะค่อนข้างรุนแรงและล้ำหน้ารัฐอื่นแต่ผู้ว่าการเดวิดไอกี้ของรัฐก็บอกว่าจำเป็นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคและเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของรัฐท่องเที่ยวแห่งนี้ฟื้นตัวได้ในระยะยาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคู่ฮันนีมูนจากรัฐแคลิฟอร์เนียคู่หนึ่งถูกจับเพราะฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้กักตัวเองอยู่ในห้องพักเป็นเวลา14วันโดยหนุ่มสาวคู่นี้ได้รับคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมจากการละเมิดคำสั่งครั้งแรก แต่หลังจากที่ละเมิดคำสั่งห้ามเป็นครั้งที่2ในวันรุ่งขึ้นก็ถูกตำรวจควบคุมตัวและเมื่อปลายเดือนเมษายนชายหญิงจากต่างรัฐอีกคู่หนึ่งก็ถูกจับหลังจากที่หนีออกจากห้องพักโรงแรมออกไปช้อปปิ้งครับตามกฎของรัฐฮาวายนั้นผู้เดินทางไปถึงจะต้องกรอกแบบฟอร์มระบุข้อมูลการติดต่อและที่พักและลงนามยอมรับว่าการฝ่าฝืนกฎเรื่องการกักตัวเองเป็นความผิดอาญาซึ่งจะมีโทษปรับ $5,000 ดอลลาร์หรือราว 150,000 บาทและมีโทษจำอย่างสูง1ปีด้วยโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สนามบินจะทดลองโทรเข้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้เพื่อทดสอบรวมทั้งจะตรวจสอบกับทางโรงแรมว่าผู้เดินทางดังกล่าวมีกำหนดจะเข้าพักจริงหรือไม่ด้วยและนอกจากจะมีการโทรศัพท์ตรวจสอบจากตำรวจจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ไปเยือนกักตัวอยู่ในห้อง14วันตามกฎอย่างแท้จริงแล้วโรงแรมบางแห่งถึงกับให้คีย์การ์ดเข้าห้องพักซึ่งใช้ได้ครั้งเดียวในช่วง14วันซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าออกจากห้องแล้วจะไม่สามารถกลับเข้าห้องได้อีกครับเจ้าหน้าที่ของรัฐฮาวายที่คอยดูแลกวดขันเรื่องนี้อาจจะยอมผ่อนปรนสำหรับผู้ที่ละเมิดกฎครั้งแรกแต่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ตั้งใจฝ่าฝืนซ้ำสองโดยโฆษกตำรวจของนครฮอนอลูลูบอกว่ามาตรการเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อช่วยให้ทุกคนปลอดภัยและไม่มีการแพร่เชื้อโควิด-19 ในรัฐฮาวายถึงแม้มาตรการเข้มข้นของรัฐฮาวายดูจะสวนทางกับภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการมีวัฒนธรรมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ไปเยือนก็ตามแต่นายกเทศมนตรีของนครฮอนอลูลูก็บอกว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นและว่านักท่องเที่ยวควรเข้าใจว่าการมาชื่นชมธรรมชาติและทรัพยากรของรัฐนั้นไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด-19 ในชุมชนและว่าถึงแม้รัฐฮาวายจะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เราก็อยากให้นักท่องเที่ยวยังไม่มาเยือนจนกว่าจะถึงเวลาปลอดภัยที่จะกลับมาอีกครั้งครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington